Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova 6 minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, dobrodošli u još jedan magazin na prvom. I danas smo sa vama do 13 časova i za to vreme smo pripremili dosta zanimljivih tema. U ovom uvodu izdvajam sledeće. U zdravstvenom sistemu naše zemlje sve više medicinskih sestara, laboranata, farmaceutskih tehničara koji su do diplome stigli prekvalifikacijom. Zahvaljujući postojećem zakonodavstvu, omogućeno je da oni koji su donedavno radili kao frizeri, kozmetičari ili mašinski tehničari, danas pružaju medicinsku negu svim, pa i najtežim pacijentima. Strukovno udruženje i sindikati upozoravaju da je nedopustivo da se neko za 6 meseci prekvalifikuje i radi tako odgovoran posao u kom svaka greška može da košta života pacijenta. Zakon mora da reguliše koji profili i pod kojim uslovima mogu da se prekvalifikuju za posao medicinske sestre ili tehničara, kaže sagovornica magazina Dijana Altašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara Babica i tehničara Srbije. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ za 22 godine rada u našoj zemlji donirala je više od 2 milijarde evra za podršku projektima u 3 oblasti: održivi ekonomski razvoj, unapređenje demokratije i zaštita životne sredine. U ovoj godini prioritet GIZ-a biće projekat promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. U okviru projekta izdvajaju se solarni kalkulator i vodič za domaćinstva, kako postati kupac, proizvođač električne energije korišćenjem solarnih panela. Kroz ova za domaćinstva u Srbiji vrlo informativna dokumenta provešće nas menadžer projekta Aleksandar Popović. Pokrenuti sopstveni posao i biti preduzetnik veliki je izazov za većinu građana naše zemlje, a za romske preduzetnike izazovi su još i veći. Pre 3 godine Evropska organizacija Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva pokrenula je program pomoći romskim preduzetnicima u više država, među kojima je i Srbija. U našoj zemlji kroz program Roma Digital Bust 25 romskih preduzetnika dobilo je pomoć za unapređenje poslovanja. O projektu, zahvaljujući kojem je zaposleno 25 Romkinja i Roma, a 25 preduzeća prešlo je u legalno poslovanje, čućete u prilogu Gordane Nešović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:13, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a prva tema u današnjem magazinu je jedna vrlo loša i opasna pojava u našem zdravstvu koja je nastala kao posljedica ubrzanog odlaska zdravstvenih radnika na rad u inostranstvo, tako da se pronašla vrlo opasna prečica za popunjavanje tih radnih mesta, tako da je zahvaljujući postojećem zakonodavstvu omogućeno da oni koji su donedavno radili kao frizeri, kozmetičari ili mašinski tehničari danas pružaju medicinsku negu svim, pa i najtežim pacijentima, zato što su prošli samo šestomesečnu prekvalifikaciju. Strukovno udruženje i sindikati upozoravaju da je nedopustivo da neko za šest meseci prekvalifikacije dobije pravo da radi odgovoran posao u kom svaka greška može da košta života pacijenta. Tim povodom razgovarala sam sa Dijanom Otašević, ona je predsjednica Udruženja medicinskih sestara i babica i tehničara Srbije. Gospođo Otašević, u zdravstvenom se sektoru Srbije naravno uvijek ima posla, ali poslednje godine beležimo ubrzani odlazak vaših kolega, naročito kolega sa srednjom stručnom spremom, i jednu vrlo lošu tendenciju da se ta radna mesta popunjavaju, da ne kažemo, po ubrzanom postupku i po skraćenoj proceduri, tako što se na jedan, u najmanju ruku, čudan način prekvalifikuju osobe koje imaju završene škole za frizere, kozmetičare, pa čak, ako sam ja dobro videla, za obućare, kuvare i ostalo, da rade posao medicinskih sestara i tehničara. Možda bi za početak ovog razgovora najpre trebalo da istaknemo koliko je posao sestara i tehničara važan, i da ako možda pacijenti toga nisu svesni, mi kažemo da 70% brige o njima za stvari pada na vas i vaše kolege.
Upravo tako. Verovatno je uvek neko od nas bio pacijent i dobro smo sagledali svu brigu i kompleksnost rada medicinskih sestara, odnosno da je ta medicinska sestra uz pacijenta, naročito u zdravstvenim ustanovama bolničkog tipa, 24 sata sa njima. Medicinske sestre, zaista, odnosno tehničari, ostvaraju više od 70% svih usluga u zdravstvenom sistemu. To nisu naše statistike, već podaci Svetske zdravstvene organizacije. No ono što je veoma tužno, da ta profesija do današnjeg nije u stvari doživela da zauzme mesto koje joj pripada. Ne može posao medicinske sestre da obavlja bilo ko, jer medicinska sestra mora da bude integrisana ličnost, mora da bude celovita, mora da poseduje etičke norme, mora da voli svoj posao, mora da poseduje empatski stav i prema kolegama i prema pacijentima. U našem sistemu ima dosta problema u smislu izjednačavanja pozicije medicinske sestre sa srednjom školom, sa višom, odnosno strukovnom, odnosno fakultetski obrazovana sestra. Tu negde nisu raščišćeni delokruzi rada, pa naša zemlja je jedina zemlja u okruženju koja nema zakon o sestrinstvu i zdravstvenoj nezi koji bi regulisao i obrazovanje i kompetencije i delokrug rada i mnogo toga. Verovatno ste i svedoci svakodnevnih zahteva i strukovnih udruženja i sindikata da prosto posao medicinske sestre mora da bude prepoznat. Vi sada nemate ni jednu uslugu koju obavljaju medicinske sestre, pa da kažete to je sestrinska usluga i da ta usluga ima svoju cenu. Te usluge se sada podrazumevaju. Da li su to u sklopu pregleda lekara ili neke druge intervencije, aktivnosti, kako god, ali nemate sestrinskih usluga. Znači da one nisu ni prepoznate.
A da li sad se ovo govorite da vam kažete da u stvari taj nedostatak sistemske podloge zapravo dozvolio ovu pojavu o kojoj prevashodno želim da govorim, da neko ko je zaista u kratkom roku do 6 mjeseci se prekvalifikuje da radi takav posao?
Pa znate šta, da li je to baš tako kako ste vi izneli, možemo
ne,
da
ja vas
razgovaramo.
Sada, da.
Možemo da razgovaramo, pa ste mi na birovu imao medicinske sestre koje ne rade, nego su na birovu. Moje pitanje je zašto? Da li postoji sistem, način da se naprosto ti ljudi vrate da rade u bolnicama, u domovima zdravlja ili tamo gde nas hvali? Ja ne mogu da vam kažem koja je to cifra, ali je znatna cifra i ti ljudi, odnosno kolege, se nalaze na birou, a nama možda u nekim zdravstvenim ustanovama i tekako nedostaje kadar. Da li je ta hiperprodukcija, prekvalifikacija nečim stimulisana? Ja to ne znam, ali u svakom slučaju da zdravstvene ustanove vode računa i pre će zaposliti osobu koja je redovno školovana, jer ta osoba ima i teorijski znanja i praktičnih veština koje nisu ni tada dovoljne, pa jeste, one tek treba da uče tokom obuke. A da ne govorimo o nekom fondu sati, o praktičnim veštinama za te kratke prekvalifikacije. Da li vam je poznato u nekoj zemlji u svetu da može iz tih zanimanja uz dužno poštovanje da se prekvalifikuju medicinsku sestru?
Pa ja pretpostavljam da ne, ali verujem da vi imate tačni odgovor na
tako
to pitanje, da to takva praksa ne postoji.
Ne.
Ja moram da vas pitam, a u kojim ustanovama se vrši ta vrsta prekvalifikacije, ako se to uopšte tako može nazvati?
Pa znate što, zakonske mogućnosti postoje. Zakon je to dozvolio, prekvalifikaciju, i tačno je dao zakonske odrednice koje za koje vreme trebaju da se osposobe. Ali ono što moja asocijacija, mislim većina asocijacija, podržava, to je da se zabrani prekvalifikacija iz jednog obrazovanja koje nije ni srodno medicinskom u medicinske sestre. Vi na taj način automatski dezavuišete i smatrate, pa može li kućna pomoćnica ili negovateljica da se prekvalifikuje u medicinsku sestru? Pa ne može. A da ne govorimo o ostalim uz dužno poštovanje, naravno. Ono što možemo da prihvatimo, to je da se zanimanja, odnosno ljudi sa laboratorijski tehničari, fizioterapeuti iz srodnih grana prekvalifikuju ili dokvalifikuju za posao medicinske sestre. O da, jer oni imaju određen kvantum teorijskog znanja. Stručne predmete i veštine će i tekako da uče. To je dopustljivo. Ali zaista sa neki drugi zanimanje da vi za kratko vreme osposobite sestru, tu nema govora. Opasno je za pacijente.
Upravo sam htjela kažem, ne znam da li imate vi iskustva ili vaše kolege iz udruženja, kako tako prekvalifikovano, po znacima navoda, medicinsko osoblje, na primjer, brine o pacijentima operisanim, koji su u šok sobama, govorim o pacijentima kojima treba da dati neku terapiju, infuziju, plasirati braunilu. Ne znam kakva su iskustva iz samog rada sa takvim medicinskim radnicima.
Po informacijama od kolega iz Srbije, koje zaista i zapošljavaju, nažalost, te medicinske sestre koje imaju diplomu, imaju licencu.
Da, one formalno pravno, one imaju papir, da.
Tako je. Zahteva veće angažovanje ostalih medicinskih sestara. Vi ne možete takvu osobu pustiti samostalno da radi duplo duži period nego li ona koja je školovana, koja je redovno školovana i koja je naučila ta osnovna znanja i veštine. Mi učimo ceo život. Nije se završila edukacija i obrazovanje formalnim obrazovanjem. jel imate nove tehnologije, nove dijagnostičke procedure, nova saznanja i vi ste u obavezi. To je jedan profesionalni odnos. A ako vi imate prekvalifikovanu medicinsku sestru koja ne razlikuje animaciju od reanimacije, mislim da smo tu priču završili. Ono što možda treba da bude neka preporuka kolegama, glavnim sestrama, ustanova, dajte da se naprave ti planovi edukacije. Ne za prekvalifikaciju, nego ljude za obuku pod nadzorom. Pa da vidimo uz test znanja i provere znanja, da li ona može uopšte da odgovori takvim zahtevima ili ne. A ne po automatizmu da se prima, jer ima i diplomu i licencu i prosto to je više nedopustivo.
Pa, ovo je zaista ozbiljan problem. Da li postoje informacije koliko dugo traje ovaj proces primanja u zdravstveni sistem ovako prekvalifikovanih, da kažem, medicinskih radnika?
Pa sad tačno koliko to ne mogu da vam kažem, ali sigurno unazad nekih 7, 8 do 10 godina, jer to smo, moja asocijacija je počela da ukazuje na taj problem pa skoro 10 godina, ne znajući da će to na ovaj ili onaj način da se u ovom domenu razvije. Ali je sad, čini mi se, poslednji trenutak da se ta naša profesija dovede na nivo koji joj pripada i u svetu, zašto ne i u zemlji Srbiji, kada je medicinska sestra nezamenljiv član tima. Ne možemo imati medicinsku sestru sa nekom završenom školom od 6,5 meseci. To prosto je opasno za naše stanovništvo. Moje pitanje je da li bih ja svoje dete poverila,
tako je,
da li bi sebe poverila da me neko prati 24 sata
i ne zna ni šta treba. A kako biste znali kako je došao uopšte u tu zdravstvenu ustanovu, kako što je došao do tog posla? Naravno, mi kad legnem u krevet kao pacijenti,
naravno,
i ne znam, ali vrlo brzo primetite kad neko,
primeti se to,
neko zna i ima iskustva, ima znanja, to je naravno. Imam utisak da ovo problem na koji bi možda mogla se reaguje i izmenama zakona, ne znam kako drugačije sprečiti propisivanjem nekih ozbiljnih kriterijuma za i te škole koje god da su gde se ti ljudi prekvalifikuju.
Apsolutno. Mi upravo smo i poslali, asocijacija koju ja vodim, poslali smo zahtev na ovoj ministarki zdravlja, gde očekujemo da će ona primiti nekog od nas. Mi moramo da je lično ukažemo na ovo, što verovatno ona je informisana, ali da iznesemo ove probleme koji se javljaju u našoj profesiji. Meni je žao da nam odlaze mlade i obrazovane sestre koje su školovane u našoj zemlji, a da eto takve se sestre, bez tendencije uvrede, ali ne može sestra, opasno je preuzeti odgovornost ako je stekla diplomu za 6 meseci. Znači, očekujemo od novog ministarstva, nove ministarke, da sagleda probleme profesije medicinskih sestara. Jedan od tih problema je i ovo. Drugi je važan problem da mi imamo fakultetski obrazovane sestre. Što je veće obrazovanje, to je i sigurnost pacijenata bolja i veća. Da se te diplome prepoznaju u zdravstvenom sistemu. Pa ne može da vodi veliku ustanovu sestra sa srednjom školom, a imate dobre sestre obrazovane sa fakultetom. Znači da se tim sestrama omogući dobijanje odgovarajućeg koeficijenta, da znaju zašto su same plaćale školovanje, jer su želele da napreduju. Pa da se napravi izbori i kriterijume postavljenja glavnih sestara, da to bude takođe konkursi, znači da one budu stimulisane, e to su ti uslovi rada. Nije samo u pitanju novčana nadoknada, lični dohodak, da, ali uslovi rada podrazumeva i prepoznavanje profesije i mogućnost napredovanja u karijeri, edukaciju i još mnogo toga. E to je stimulans za sestre da ostanu u zemlji Srbije.
Što je u suštini bi trebalo da bude apsolutno prioritetni cilj svega što radimo. Da li je
zabrana prekvalifikacija iz nekih drugih zanimanja u medicinske sestre?
Iz nemedicinskih, nazovimo ih tako, Da li je komunikacija sa kabinetom ministarstva ostvarena ili radite na tome?
Mi smo poslali zvaničan zahtev kabinetu i još pre meseci po dana imali smo jedan veliki skup na kongres na Tari u novembru mesecu, gde je bio i državni sekretar prisutan, gde smo mi govorili o ovim problemima, govorili smo i o osnivanju službe zdravstvene nege u zdravstvenim ustanovama, što znači jednu autonomiju medicinskih sestara, tehničara u zdravstvenim ustanovama, ali to sadašnji pravilnici i zakoni ne prepoznaju. Znači, sada više nije želja, nego potreba reorganizovanja sestrinske službe. Pa da medicinskim sestrama upravljaju visoko obrazovane medicinskim sestrama. Onda vam je bolja i zdravstvena nega, bolja organizacija rada, bolje je praćenje pacijenata i što je najvažnije, bezbednost pacijenta u zdravstvenoj ustanovi.
I mislim da ta, upravo ste rekla ono što mora biti zaista vodilja u svemu što se radi, to je bezbednost pacijenata i kvalitet zdravstvene usluge. Koju dobijaju. Hvala vam za ovaj razgovor. Sačekat ćemo da vidimo da li ćete dobiti odgovor iz ministarstva i da li će nešto biti preduzeto na ovu zaista. Ova tema bi, ja mislim da svakog ako pročita informaciju, da možda vi ne znate, ali vašem srodniku u bolnici jutros infuziju uključivala osoba koja je za 6 mjeseci se prekvalifikovala da radi taj posao. To zaista zvuči zastrašujuće i nadam se da će i ta vaša, to vaše obraćanje ministarstvu i ovo naše otvaranje teme u medijima voditi ka rešavanju tog problema.
Očekujem da neće ostati relevantne institucije gluve. Prosto ovo je udruženje koje postoji blizu 30 godina, udruženje koje ima veliki broj članova na nivou cele države, udruženje koje zastupa svoju profesiju i zaista je krajnji moment da imamo jedan partnerski odnos sa ministarstvom, jer mi najbolje znamo naše probleme.
Naravno, ali smo sasvim sigurni da u ministarstvu rade ljudi koji također lako mogu da prepoznaju probleme u zdravstvu i nadam se da će do susrete nekakvog rešenja doći, a to pratiti, ovu ćemo priču pratiti. Hvala vam što ste nas obavestili o ovim pojavama i o tome o čemu se zapravo ni ne znamo šta se dešava u zdravstvenom sistemu. Naša sagovornica bila je Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Srbije. Hvala još jednom što ste govorili za Radio
Beograd. Hvala vam na pozivu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Minas, 500 grama, 599,99, plus poklon dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje, online, uz 15% popusta.
Eko.
prvi program Radio Beograda.
Minute do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom, a naš sledeći sagovornik je moj kolega i saradnik našeg radija, Nenad Radičević, koji se javlja iz Nemačke. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Imamo više razloga, tačnije dva razloga i dva povoda za ovaj razgovor. Prvi smo negde nagovestili na početku emisije kada smo govorili o posljedicama ubrzanog odlaska zdravstvenih radnika u Nemačku, pa se njihova radna mesta u Srbiji popunjavaju jednom vrlo opasnom prečicom koja se zove prekvalifikacija. Međutim, osim tog hroničnog nedostatka, pre svega srednje stručnog kadra u nemačkom zdravstvu, ta velika i bogata zemlja se poslednjih meseci suočila i sa velikom nestašicom lekova. i koliko vidim po vestima, ministar zdravlja najavljuje da su pronađeni kratkoročni i dugoročni rešenja za ovaj problem. Pa kako to nemačko zdravstvo misli da prevaziđe ovu rupu koja se pre svega odnosila na lekove za decu, za lečenje mladih pacijenata?
Negde od jula meseca u Nemačkoj je ne non stop, ali sporadično i u zavisnosti od regiona postoje nestašice u jednom trenutku više od 300 vrsta lekova. Od toga dobar deo njih se odnosio na lekove za decu, konkretno lekove na bazi jeli, brufena i paracetamola, što čepići, sirupi i ono što je zapravo za svaku jaču prehladu neophodno, naročito kod manje dece. Taj problem se naravno usložio, ali osim toga nestašica je vladala i među recimo lekovima za srce i onkološkim lekovima. Dobar deo razloga za to je što je zapravo ta velika, jaka nemačka farmaceutska industrija dobar deo svoje proizvodnje premestila u Kinu i Indiju proteklih godina i da sada se vide jeli negativne strane toga, jeli zarad jeftinije proizvodnje se dovelo do toga da u trenutku kada su ti lanci dopremanja poremećeni što zbog pandemije, što zbog visoke cene goriva i tako dalje i povećanja cene proizvodnje u tim zemljama, je došlo do toga da prvo postoji nestašica, a drugo da zapravo i farmaceutskim industrijama pojedini od tih lekova se ne isplate da snabdevaju nemačko tržište. Tako da je ovo što je ministar zdravlja zapravo najavio da će povećati cenu koju konkretno zdravstvene kase, pošto ovdje su smjesa nekoliko državnih i mnogo privatnih zdravstvenih kasa iz kojih se jeli, plaćaju ti lekovi, da će povećati cenu, odnosno da će ukinuti to neko ograničenje koje postoji. To je zapravo njegovo priznanje da su ga farmaceutske industrije na neki način ucenile ovom nestašicom. Jer analitičari kažu da budući da se ta cena nije menjala godinama, zapravo farmaceutskoj industriji se ne isplati da radi bez profita, a u nekim slučajima navodno i u minusu kada je reč proizvodnje upravo ovih lekova za decu pre svega.
I kakve su procene u kom periodu bi mogla se stabilizuje snabdevanje nemačkog zdravstva ovim nedostajućim lekovima?
Pa navodno bi to trebalo od februara da se normalizuje. Sad pitanje je kako će, budući da ministar Karl Lauterbach je najavio to kao jeli promene, ali za te promene je potrebno izmeniti zakone o socijalnoj nerzi i jer prosto i još neke podzakonske dokumente, budući da upravo oni određuju te cene i određuju ta ograničenja, a da zdravstvenim kasama, ovim osiguravajućim kasama nije baš, oni nerado gledaju na to da moraju jeli iz tog svog budžeta koji dobijaju iz jeli plata zaposlenih da sad više daju na te lekove, a da smo jeli u sezoni jeli infekcija, gripa i tako dalje i da je zapravo potrošnja sad ogromna i potražnja za ovim lekovima, tako da obećanje je da će biti osebrano, kako će to biti u praksi, vidjet ćemo. Još jedno je obećanje dugoročno da će se, jeli što se tiče tih onkoloških lekova, nastojati da se jeli napravi punkt ili punktovi u Evropi gdje bi se proizvodilo. To je sve na dugačkom štapu i pitanje kako će na to reagovati sama farmaceutska industrija, odnosno da li će oni zapravo tražiti svoje vrste subvencije da bi jeli proizvodnju vratili na evropsko tlo.
Mnogo lekcija će se naučiti iz prethodnih dve godine i ovog tumbanja kompletnog globalnog tržišta u svakom smislu. Imamo, dakle, rekli sam dve teme. Druga je da bi Nemačka danas trebalo, ili bi makar mogla, da dobije novog ministra odbrane, pošto je dosadašnja ministarka Kristina Lambrecht juče dala ostavku. Prvo, da, je se to dogodilo, da li se zna?
Jeste, već da ime od pre bukvalno 15-20 minuta je saopšteno da kancelar predlaže Borisa Pistoriusa. On je trenutno ministar unutrašnjih poslova u pokrajini Donja Saksonija. Jedan na saveznom nivou, zapravo on nikad nije ostvario svoje ambicije, ali je u samoj Nemačkoj poprilično dobro poznat, budući da je ne samo u Donje Saksoniji bio veoma popularan, nego da je na nivou cijele Nemačke bilo relativno i jeste vrlo relativno poznat, između ostalog zbog svog onako jednog rečitog i možda čak i na neki način agresivnog tona u obraćanju i veoma jasnih rečenica u koje se poprilično, na primjer, razlikuju u odnosu na kancelara Šolca. Ali sasvim sigurno je očigledno, je u stvari, da je izbor kancelaru bio poprilično otežan i da će čak i ovaj izbor, iako sad vidim već neke pozitivne reakcije i među koalicijnim partnerima, da će i ovaj izbor naći na kritike iz više razloga. Jedan je tehnički, da on zapravo time što je, će biti izabran muškarac, menja, odnosno narušava paritet jednakog broja polova u broju među ministrima, što je bilo jedno od obećanja Olafa Šolca i što se nekad neki od i kritičara i uopšte učesnika u javnom životu u Nemačkoj to shvataju vrlo ozbiljno, iako je, čini mi se, situacija sa ministarstvom odbrane i tekako teška.
Možda baš ta činjenica da je muškarac i nije najveći problem sa kojim se nemačko sistem odbrane vojni
suočava. Ali su ipak svi očekivali da će biti jedna žena, već je licitirano da bi to mogla biti aktualna parlamentarna komesarka zadužena za oružane snage Eva Hegel. Međutim, očigledno da kancelar išao uprkos svim očekivanjima, čak uprkos tome da zapravo ključni ljudi i na ministarskim mestima i u parlamentu dolaze iz Donje Saksonije, jedne veoma bogate na severu severne pokrajine, gde se zapravo remeti taj regionalni balans koji i tekako je važan i unutar stranački i uopšte na nivou Nemačke. Ono što će se njemu sigurno zameriti, to što je on bio poprilično aktivan svojevremeno na saradnji između Nemačke i Rusije kao član Bundesrata, znači gornjeg doma nemačkog parlamenta, gde je on zagovarao tu bliskiju saradnju sa ruskim gornjim domom. I s druge strane, čak jedan detalj koji je sa nivoa ili žute štampe ili možda ovih latinoameričkih sapunskih opera, jeste da je donedavno on bio u vezi sa bivšom ženom Gerharda Šredera, kancelara, i da je u toj njegovoj proširenoj porodici zapravo bilo i dvoje dece koje je ona dovela, koje je ona usvojila u samoj Rusiji. Tako da ti neki detalji verujem da će biti
Previše pikanterija, a treba rešavati velike probleme u Bundesveru. Nemačka je godinama imala titulu ekonomskog tigra, a vojnog patuljka. To nastoji se da se to promeni. Olaf Scholz je posle početka napada na Ukrajinu obećavao nemačkoj vojsci 100 milijardi evra za nabavke opreme, za reforme, za kadrovske promene, međutim to sve štuca.
To sve štuca i čak ono što je izgledalo kao sasvim evidentno kad je on najavio tih 100 milijardi, znači ono obećanje na kojih je svojevremeno onako nediplomatski prozivao i Donald Trump kad je bio američki predsjednik, odnosno da će Nemačka na odbranu trošiti bar 2% svog budžeta, to obećanje se neće ispuniti ni ove, ni sledeće godine, eventualno 2025. godine. Ono što je očigledno jeste da je Nemačka vojska u svega tehnički u zaostalom stanju, ali i kadrovski, i da tu je potrebno mnogo više ne samo novca, neki govore čak da je potrebno 300 milijardi uložiti da bi se to dovelo na neku meru. Odlazeća ministarka je imala peh da u decembru prisustvuje na vežbi na kojoj su na kojoj je zapravo predstavljena laki tenkovi Puma, koji su u toku te vežbe svih 18 je zakazalo. I to je bio možda najbolji dokaz koliko zapravo nemačka vojska je daleko, daleko ispod i nemačkog ekonomskog nivoa, ali i uopšte evropskog prosečnog nivoa. Što u ovoj situaciji jer rata u Ukrajini dovodi u pitanje bezbednost samih Nemaca.
A tu se sad otvara, kad spomenuli smo rat u Ukrajini, još jedan problem koji Nemačka ima od početka, još od preizvijanja sukoba, to je stalno oklevanje koliko će se vojno pomoći Ukrajini, neprekidni zahtjevi da dolaze iz Kijeva da im se pošalju najnovija vojna sredstva, borbeni je, i sada se recimo govori o Leopard 2, da li će to da se šalje Ukrajini. Sada ako je Bundeswehr u tom stanju i da je i politička situacija u Nemačkoj takva kakva je, koliko je Nemačka, zvanični Berlin, koliko su spremni da se baš toliko aktivno angažuju i pomognu Ukrajini, ne spadaju među najagilnije?
Pa, ja lično mislim, oni su baš zbog toga što niko ne smatra da su oni najagilniji.
Niti oni to nastoje da budu, to je više nego očigledno, da.
Ali oni su zbog toga krajem godine na sajtu Ministarstva spoljnih poslova objavili spisak šta su sve poslali Ukrajini, i boga mi moram priznati da taj spisak poprilično zapanjujuće veliki i dugačak. I da bi recimo susedna Francuska, koja je vojno mnogo i bogatija i razvijenija, ne može da se pohvali takvim spiskom, ali na nju niko ne pravi, prosto ne vrši nikakav pritisak. To je vrlo interesantno. Francuzi nekako uspevaju da to svode na veoma malu meru u odnosu na svoju i ekonomsku i vojnu snagu, tako da u tom smislu čini mi se da je svojevrsna nepravda prema Nemcima, a oni zapravo su decenijama uveravani da ne treba ništa da ulažu u nemačku vojsku, i da prosto je ovde i dan danas to ulaganje u vojsku je povezano sa, je prosto nepoželjno, jer se povezuje sa nemačkom vojnom snagom iz vremena Hitlera i iz vremena Prvog svjetskog rata, i zapravo taj strah od jake Nemačke, postoji jedan vic koji na početku sad ove invazije Ruske na Ukrajinu u februaru prošle godine kružio u diplomatskim krugovima u Nemačkoj, da je posljednje vreme došlo kad svi očekuju od Nemaca da se dobro naoružaju i da krenu preko Poljske na Rusiju. To je naravno
istorijski vrlo ironično, svakako, da.
Tako.
Dobro, Nenade, mi ćemo pratiti naravno za početak kako će reagovati novopostavljeni ministar odbrane, pratit ćemo takođe i kako se odnose i Berlin i Pariz i druge zapadne metropole prema nesmirenim sukobima u Ukrajini i nekakvim pobedama koje ruska vojska posle izvesnog vremena postiže u istočnim delovima Ukrajine, da li će to možda ubrzati neke odluke, pomoć i šta god. Hvala za ovaj razgovor. Naš sagovornik je iz Nemačke, te zemlje je bio naš kolega Nenad Radičević.
been spinning out the time. Couple women by my side. I got sinning on my mind. Sipping on red wine. I've been sitting here for ages. Ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? Oh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in.
Slušajte magazin na prvom, posle vesti u 11, u drugom satu današnje emisije. Govorimo o projektu nemačke organizacije GIZ, promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Detaljnije ćemo o solarnom kalkulatoru i vodiču za domaćinstva, kako postati kupac proizvođač električne energije korišćenjem solarnih panela, a upoznaćemo vas i sa programom pomoći romskim preduzetnicima u više država, pored ostalih i u Srbiji. Ostanite na našim talasima.
tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuartom Pitchom, i upoznao ga sa pozicijom Srbije u pogledu aktuelne situacije u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Naglasio sam da Srbija, kao i uvek do sada, ostaje iskreno posvećena očuvanju mira u regionu, napisao je Vučić na Instagramu. Ponovio je da su za Srbiju ključna pitanja formiranje zajednice srpskih opština i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, za što očekuje punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Vučić je ukazao i na sve veći broj incidenata i jednostranih poteza Prištine koji suštinski ugrožavaju bezbednost. Bivši specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell kritikovao je trenutnu administraciju Josefa Bajdena povodom Kosova i Metohije. Uzajamno priznanje ne stavlja hranu na sto za ljude koji pokušavaju da stvore porodicu. Nama je potreban ekonomski razvoj, to je cilj, a to se nije desilo pod ovom administracijom, istakao je Grenell za RTS. Smatra da će Aljvin Kurti odbacivati sve predloge dokle god ne bude pritisaka Vašingtona na njega. U Davosu u Švajcarskoj počeo je Svetski ekonomski forum. Posle trogodišnje pauze okupio se rekordan broj od 2700 lidera iz 130 zemalja. Na godišnjem sastanku učestvuje predsjednik Aleksandar Vučić, koji će u naredna tri dana imati brojne bilateralne susrete. Prisustvovaće i nizu skupova svetskih lidera, između ostalog, i sesiji o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu. Glavna tema foruma u Davosu biće svetska kriza zbog sukoba u Ukrajini. Više od 7000 civila poginulo je u Ukrajini od početka rata 24. februara prošle godine, a smatra se da je taj broj znatno veći, saopštila je Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu bio je u inspekciji trupa, navodi ruska vojska. Nastavljene su borbe oko Bahmuta. Ruske snage su granatirale Zaporošku oblast, a Donjeck je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. Evropska komisija danas će isplatiti prve 3 milijarde evra makrofinansijske pomoći Ukrajini. Radnici Zastava oružja stupaju u jednočasovni štrajk zbog teške situacije u fabrici, navela je sindikalna organizacija te firme, koja je deo Saveza samostalnih sindikata Srbije. Proizvodnja se u mnogim procesima ne može organizovati, nelikvidnost je sve veća, što je fabriku dovelo pred potpun slom, čime je ugrožena i isplata zarade 20. januara, poručili su i sindikata. Ističu da ta fabrika ni do danas nema usvojen plan poslovanja za ovu godinu, da je ukinut institut generalnog direktora, da je firma prezadužena i obezvređena ispod svih granica. Na Australian Openu Novak Đoković oko 11.30 počinje meč protiv Španca Baena. Filip Krajinović je izgubio od Danca Runea rezultatom 3-0. Takmičenje je završio i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Čileanca Jarija također maksimalnim rezultatom. Laslo Đere pobedio je Bergsa iz Belgije sa 3-1 i u narednom kolu protivnik će mu biti Bugarin Dimitrov. Vreme: oblačno, mestimično s kišom, tokom noći vetrovito, temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, Nišu 13, Kragujevcu 9. I u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 85%, vazdušni pritisak 983 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
neue Heidnis leiert, time ist die Kind vor ihrem Haar. Schub den Beat stable, as so many times before. The greed of all the people. They stumble in the crumble in the wheel, but to riot. They won't love, they won't love, they lie.
Jedan je čas, 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, otvaramo drugi sat današnjeg magazina Na prvom. I kao što smo najavili, jedna od tema nam je rad i rezultati Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, koja je za 22 godine rada u našoj zemlji donirala više od 2 milijarde evra za podršku projektima, i to u tri oblasti: održivi ekonomski razvoj, unapređenje demokratije i zaštita životne sredine. U ovoj godini prioritet GIZ-a biće projekat promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, a u okviru tog projekta izdvajaju se solarni kalkulator i vodič za domaćinstva, kako postati kupac, proizvođač električne energije korišćenjem solarnih panela. Kroz ova za domaćinstva u našoj zemlji vrlo informativna dokumenta provešćena sa naš gost, to je menadžer projekta Aleksandar Popović. Najprije dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vama.
Navela sam, dakle, od projekta promocije obnovljivih energija, pa dođu smo do ovih vrlo zanimljivih dokumenata koji su također dostupni, treba i to reći, na sajtu vaše organizacije.
Da, bit će u narednim danima bit će dostupni.
Radite, da, radite detalje. Da. Ali ajde najprije da detaljnije kažemo šta ste predvideli ovim projektom promocije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.
Da. Pre svega se zahvalim, puno hvala na pozivu, dobar dan vašim slušalcima. Mi smo ovaj projekat pokrenuli prošle godine i glavni cilj trenutne faze projekta je u stvari fokus na solarnoj energiji, tako da smo projekat koncipirali u tri komponente, gde u okviru prve radimo sa našim glavnim političkim partnerom, Ministarstvom rudarstva i energetike, na razvoju regulatornog okvira, to jest poboljšanjem recimo uredbe o kupcu proizvođaču, i radit ćemo i sa njima na razvoju neke digitalne baze podataka za obnovljive izvore energije. Kroz drugu komponentu projekta bavimo se upravo, kao što ste rekli, tim vodičima za različite slučajeve kupaca proizvođača, i radimo to na osnovu implementacije konkretnih pilot projekata, i radimo i na regionalnom nivou, recimo u regionu Banata smo prošle godine bili jako aktivni. I treća komponenta projekta se bavi izgradnjom kapaciteta i kompetencija svih relevantnih strana. Tu pre svega mislimo na recimo studente stručnih studija, elektrotehničkih i tehničkih nauka, srednje stručne škole, energetskih menadžera u opštinama, instalaterima solarnih panela i tako dalje.
Znači, u suštini na svim nivoima na kojima se radi da bi se došlo do kupca proizvođača, i imate neku vrstu aktivnosti, ali možda najprije treba da se vam donese odgovor ili dobije odgovor na pitanje kako i zašto neko treba da razmišlja da postane kupac proizvođač električne energije postavljanjem solarnih panela.
Da, to je u stvari ključno i prvo pitanje koje svaki građanin praktično u Srbiji može se zapita, jer donošenjem uredbe o kupcu proizvođaču još u avgustu 2021. godine omogućeno je da svaki građanin ima solarni panel na svoj krov, i mislim da je priča oko solarnih panela ovih zadnjih par meseci bila fokusirana na isplativost i na periodu povrata investicije. Ali pored toga, ja mislim da svako ko želi da stavi solarni panel treba da razmišlja da će on pre svega uštedeti električnu energiju, to jest troškove za električnu energiju u budućnosti. To je investicija za narednih 25 godina ili 30. Treba da razmišlja o tome da će doprineti recimo poboljšanju kvaliteta vazduha, smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, takođe imaće veću nezavisnost od kretanja cena električne energije u budućnosti, stabilnost snabdevanja doprineće, da kažemo, bolje regulaciji ili upravljanju distributivnog sistema, to jest rasterećenju distributivne mreže recimo u Srbiji, ali takođe može se razmišlja o nekim daljim primenama tih solarnih panela i proizvodnje električne energije, recimo uvezivanje sa sistemom grejanja koji može bude na električnu energiju ili recimo na, sa elektromobilnošću, punjenje električnog automobila u budućnosti i tako dalje.
Potencijali su zaista ogromni, otvaraju se brojne mogućnosti, međutim možda ipak treba, šta ipak od svega što ste naveli treba da bude najvažnije, šta biste preporučili nekom ko sad razmišlja da uđe u tu investiciju koja, da se razumemo, nije mala, ali je opet i dugoročna i relativno se efikasno vraća. Šta da mu budu ključni faktori pri odlučivanju? Šta bi, kako biste vi savjetovali?
Ja bi pre svega svima preporučio, ako stavimo i fokus na građanima kao najširoj grupaciji budućih korisnika i kupaca proizvođača, da se prvo dobro informišu šta je u stvari kupac proizvođač, koje su procedure za postavljanje solarnih panela na krov, koje su recimo potrebno je proceniti potrošnju električne energije u svom domaćinstvu, da li uopšte ima smisla staviti solarni panel, jer ako koristite dosta malo električne energije, recimo ste u zelenoj ili tek ulazite u plavoj zoni, možda nema smisla ili ta isplativost, kako svaku gleda taj ekonomski aspekt prvo, nije zadovoljena ako koristite baš malo električne energije, tako da treba biti spreman i na promenu nekih navika koje imamo u svakodnevnom životu, recimo postavljanje solarnih panela, vi sad proizvodite sobstvenu električnu energiju za sobstvene potrebe i onda u stvari tu energiju trebate što pre da iskoristite, znači u trenutku proizvodnje, što znači navike moraju se promene da recimo
ne uključujemo bojler noću.
Tako je, ne uključujemo bojler noću, nego u 12 popodne kad je sunce najviše i najveća proizvodnja solarnih panela.
Ali mi u tom slučaju 12 popodne plaćamo koju tarifu?
Mi u tom slučaju imamo sobstvenu proizvodnju iz...
To je ključno, čini se informacije.
Tako je. U stvari je to energija koja je, da kažemo, dobijena od sunca, da kažemo, besplatna, jer imate solarni panel i onda taj deo
ne podležemo cenovniku elektrodistribucije lokalne, nego imamo svoje kalkulatore. Tu dolazimo do te čuvene, zaista zanimljive alatke, ako mogu tako da kažem. To je taj solarni kalkulator i vodič za domaćinstva. Na šta u tome, tim dokumentima, zapravo je najvažnije da se obrati pažnja kada se građani informiše i razmišlja o ovakvom nekom projektu?
Da. Pa mi smo pokušali da u stvari u prošloj godini imamo glavni fokus na domaćinstva i na građane regularne, da kažemo svakodnevne ljude koji žele da investiraju u solarne panele. Razvili smo solarni kalkulator koji u stvari jedna online platforma, ona se nalazi na sajtu www.solarnikalkulator.rs i ona ima za cilj u stvari da svakom ko želi da investira u solarni panel, da se više informiše o tome koji je recimo kapacitet potreban na osnovu toga gde se on nalazi u Srbiji, odabere se lokacija, odabere se površina krova dostupna, vrsta krova, to jest materijala krova, onda na osnovu nekih parametara kao što je potrošnja električne energije, recimo uveli smo i novinu da se unese i potrošnja u višoj tarifi, i na osnovu tih nekih parametara solarni kalkulator vam da neki okvirni okvirnu procenu kolika je instalacija solarnih panela potrebna, koja je investicija, za koliko ćete vratiti novac koji ste uložili, koliko ste emisije uštedeli, električne energije i tako dalje. Tako da solarni kalkulator, ja mislim, nešto što smo razvili bukvalno da proširimo svest normalnog i svakodnevnog čoveka koji želi da investira u solarne panele.
Pa to pojednostavljivanje informacije čini mi se možda i prvi najvažniji korak, jer ipak je ovo zaista značajna novina.
Jest.
Na našem tržištu. Ali su vrlo korisne informacije iz ovog vodiča za domaćinstva. Koliko vidim, tu je predviđeno sve od bukvalno tehničkih preduslova preko zakonskih obaveza do saveta na što obratiti pažnju. Mislim da je možda zanimljivo i treba objasniti našim slušalcima da postoji i ta varijanta da vi u toku mjesec dana zapravo proizvedete više struje nego što potroši vaše domaćinstvo, ali zakon reguliše da vi zapravo tu struju ustupate elektrodistribucija, ona vam na određeni način vraća. To bi moglo da bude zanimljivo za objasniti.
Da. Pa sistem recimo za domaćinstva i za stambene zajednice, kako su definisane kategorije uredbi o kupcu proizvođaču, definiše da su oni pod tim sistemom takozvanim neto merenje. Uh-huh. Neto merenje znači da vi proizvodite kilovat čas električne energije i solarnih panela i ili ga iskoristite u trenutku proizvodnje u svom domaćinstvu, ili ga, ako imate više, kao što ste rekli, predate u distributivnu mrežu. I distributivna mreža služi kao neka vrsta baterije koja vama čuva tu električnu energiju, virtualne baterije, da tako kažemo. I onda recimo ako imate tokom letnjih mjeseci baš dosta višak električne energije koju ste proizveli, vi onda tokom zimskih perioda možete da povučete tu električnu energiju koju ste predali. Tako da nema potrebe recimo za investiranjem u neke baterije, možete da iskoristite mrežu recimo za kao tu neku virtualnu bateriju i da investicija u solarne panele bude manja. Kroz ovaj vodič koji ste pomenuli, mi smo pokušali da objasnimo koja je procedura za sticanje statusa kupca proizvođača i onda smo tu naveli par nekih koraka. Evo ja ću pomenuti da prvo trebate da odaberete izvođača radova, to jest instalatera solarnih instalacija, i da se informišete o postupku postavljanja solarnih panela. Četiri koraka koje morate da prođete kao domaćinstvo je da prvo instalirate solarnu elektranu na svoj krov, onda se obraćate elektrodistribuciji da dobijete prilagođavanje mernog mesta, to znači zamena vašeg postojećeg brojila koje je jednosmerno i koje samo meri električnu energiju koju vi preuzmete iz mreže za dvosmerno brojilo koje će sada meri i preuzetu i predatu električnu energiju. Nakon zamene brojila vi onda sklapate ugovor sa snabdevačem, to je u većini slučajeva za domaćinstva EPS, tako da sa EPS-om sklapate ugovor o potpunom snabdevanju i onda nakon toga dobijate registraciju u taj registar kupaca proizvođača koji opet radi elektrodistribucija i koja proverava da li je vaša elektrana u redu, da li ona može biti puštena u sistem, i time vi stižete status kupca proizvođača i sve imate sva prava i obaveze, da kažemo, koji slede.
I tu je sad jako važno pitanje, da li postojeće, odnosno uredba o kojoj govorite, da li dovoljno jasno i, da kažem, bezbedno garantuje da će ta naša baterija da nam vrati tu našu struju koju smo proizveli onda kad nam treba i u količini, ja se sad krajnje nestručno izražavam, struje koju smo mi tamo ostavili na čuvanje.
Da, mislim da je prvo 2021. je usvojena uredba u avgustu mesecu i mislim da je to veliki pomak da u stvari postoji i sama ta mogućnost da svaki građanin postane kupac proizvođač. Naravno, kad se nešto donosi, neki akt u toj početnoj fazi, uvek ima nekih nedostataka. Već smo imali dve izmene uredbe, tako da ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa nama radi na poboljšanju same uredbe i samih propisa u toj oblasti. Imali smo dve izmene leto 2022. i pred kraj 2022. godine. Takođe i zakon recimo o PDV-u izmenjen zbog uredbe kako bi recimo regulacija PDV i naplate akciza bila povoljnija za kupce proizvođače. Tako da mogu reći da postoje nedostaci i da postoje postoji prostor za unapređenje, ali mi zajedno sa ministarstvom kao našim glavnim partnerom smo čak napravili jedan akcioni plan koji definiše sve mere koje treba preduzeti kako bi taj sistem i ceo sektor kupaca proizvođača u budućnosti porasto i što više građana i kompanija i stambenih zajednica imalo solarni panel na svoj krov.
Između ostalog, država se pobrinula i da subvencijama tako pomogne, jer zaista su velika ulaganja u pitanju, znamo u kojoj zemlji živimo, u kojim smo mogućnostima, treba i to reći. Sami ste rekli, vi ste i ovaj kalkulator i vodič radili na osnovu iskustva iz nekih pilot projekata koje ste već obavili. Da li ste vi zadovoljni, da li su ti pilot projekti pokazali zadovoljavajuće rezultate, a naročito me zanima reakcija građana koji su ušli u taj pilot projekat.
Da, ideja je bila da u stvari taj vodič napravimo na osnovu nekih realnih iskustava sa terena, tako smo sproveli 5 pilot projekata u 2 grada u Srbiji, u Kragujevcu i u Novom Pazaru, i zajedno smo sa članovima gradske uprave pokušali da dođemo do građana, da porazgovaramo sa njima, da vidimo koja su njihova iskustva u celoj proceduri u stvari postajanja kupaca proizvođača, i mislim da je da su građani onako odlučni da investiraju to, čak i možda i bez tih subvencija, jer smo mi u stvari podržali taj poziv koji je bio preko ministarstva i grada za subvenciju od 50% instalacije za solarni panel, tako da smo primenili isti princip, i mislim da čak neki od njih su toliko rešeni i razumeju u stvari benefite solarnih panela da bi oni investirali bez pomoći subvencije. Tako da mislim da je dobro, i mi ćemo u narednom periodu i podeliti njihova iskustva, napraviti neke promotivne video materijale kako bi ljudi prosto videli da to funkcioniše i koji su stvari benefiti na osnovu konkretno implementiranih projekata.
Ovo je zanimljiva, velika i važna inovacija, novina da kažem. Da li ima podataka koliko je građana, koji procenat građana, potrošača, klijenata EPS-a se do sada odlučilo, ne govorim sad o ovim pilot projektima, to je jedna stvar, ali da su se ljudi već sami odlučili da iskoriste te mogućnosti posto uredbe o kupcu proizvođaču.
Na sajtu Elektrodistribucije Srbije postoji taj registar kupaca proizvođača. Ja sam evo jutro za ovu priliku proverio, ima negde oko 630 kupaca proizvođača u domaćinstvima. I ima jedna stambena zajednica koja je registrovana i nekih možda 70-80 privatnih korisnika, da kažemo, to su neke kompanije koje su odlučile da stave solarne panele na svoj krov. Mislim da je ta ekspanzija i nastala dodelom tih subvencija koje je ministarstvo imalo, i da će tek ovaj broj rasti, pošto mislimo da u Srbiji može čak i hiljade, nekoliko hiljada ljudi da ima to da ima solarni panel na svom krovu, i da će benefit tek videti u narednom periodu, jer naravno svi očekujemo poskupljenje električne energije, a to je već i najavljeno, tako da mislim da su benefiti iz tog finansijskog dela jako vidljivi, a posebno postoji drugi benefiti o kojima treba pričati.
Treba pričati, i ovu ćemo temu pratiti, baš će biti zanimljivo pratiti kakav je odjek i da li građani razumeju šta im je ponuđeno i šta time mogu dobiti, pa će to biti prilike za novi razgovor sa vama. Toliko za danas, hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik bio Aleksandar Popović, menadžer projekta o obnovljivim, odnosno odnosno promociji obnovljivih izvora energije, energetske i efikasnosti u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ. Vi slušate magazin Na prvom, ostanite na našim talasima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se srešti svi. Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Srećni svi.
Eko.
Angelina, baby, please. Please, baby, be mine. Angelina, do ya cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina. Ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night. Cha-cha till two. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina.
Danas časova 35 minuta, ovo je magazin na prvom. Znamo svi, pokrenuti sopstveni posao i biti preduzetnik je veliki izazov, verovatno za većinu građana. Ali za romske preduzetnike izazovi su naravno još i veći. Pre tri godine Evropska organizacija Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva pokrenula je program pomoći romskim preduzetnicima u više država, među kojima je i Srbija. U našoj zemlji je kroz program Roma Digital Boost 25 romskih preduzetnika dobilo pomoć za unapređenje poslovanja. O projektu, zahvaljujući kojem je zaposleno 25 Romkinje i Roma, a 20 preduzeća je prešlo u legalno poslovanje, čućete u prilogu naše Gordane Nešović.
Pokrenuti sopstveni posao i biti preduzetnik oduvek je bio izazov sa kojim su se hrabri i preduzetljivi pojedinci suočavali. Pokrenuti posao, pronaći komitente, održati tržišnu konkurentnost i pri tom uspeti da se taj posao razvija je težak proces u kome samo najbolji uspevaju. Sada, mnogo više nego pre, je problematično biti mali privrednik zbog svetske ekonomske i energetske krize, zahteva tržišta i opšte neizvesnosti. A ako ste romski preduzetnik, zadatak i problemi su još veći i uspeh je veoma neizvestan. Zbog toga je pre tri godine Evropska organizacija Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva pokrenula program pomoći romskim preduzetnicima u nekoliko država. Jedna od njih je i Srbija, gde ova organizacija pomaže da skoro 30 preduzetnika održi i unapredi poslovanje.
Ja sam Ilija Stojanović, direktor Centra Novi Svet, koji se bavi zaštitom životne sredine, konkretno dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom.
Kako je biti romski preduzetnik u Srbiji?
Pa ne baš lako, ali evo, zahvaljujući Redi timu, koji nam je nekako vetar u leđa, imamo veće mogućnosti da se predstavimo kao i svi ostali uspešni preduzetnici. Zahvaljujući Redi timu i Međunarodnoj nemačkoj fondaciji GIZ, zaista smo dobili mnogo više nego što smo do sad. Konkretno kroz neke edukativne radionice i obuke, kao što su, ne znam, recimo izrada biznis plana, korišćenje digitalnih mreža i digitalni marketing uopšte, što zaista nam je sad omogućio da mnogo bolje i više budemo i vidljivi na svim tim društvenim mrežama, također su nam zaista pomogli u principu, recimo konkretno ono što do sad nismo mi mogli da radimo iz prostog razloga jer nismo imali opremu za tretiranje komaraca, sad su nam oni pomogli uz podršku Redi Giza u stvari i tih organizacija, dodeljena nam je oprema, konkretno generator ili raspršivač terminalne magle koji se koristi za tretiranje i uništavanje komaraca i samim tim sad imamo veću mogućnost da se i tom oblašu bavimo, što do sad nismo imali.
Petrika Dolgero, direktor Redija, objašnjava da je važno fokusirati se i na kontekst u kome romski preduzetnici trenutno rade. Kako kaže, COVID kriza je izazvala probleme preduzetnicima, ali i pokazala druge načine upravljanja i vođenja poslova.
To također znači da 2022. godine imamo manje preduzetnika sa kojima možemo da radimo nego 2019. kada smo započeli naš program. To je veoma važno da se zna. Drugo, mi se sada nalazimo na početku velike energetske i inflatorske krize. Tako, svi romski preduzetnici se muče i nisu uspešni. Ulažu ogroman napor da ne potonu i to je veoma važno. Dobro je imati projekte i pomoći onima koji trebaju podršku, ali projekti nisu održivi. U trenutku kada povučete pomoć zajednici, šta će se dogoditi? Svi rezultati i poslovi će vrlo brzo nestati. To smo već videli toliko mnogo puta.
Marina Milošević iz Žablja je, posle ozbiljne analize i dugogodišnjeg rada na unapređenju veština, odlučila da se otisne u preduzetničke vode.
Oduvek sam volela da radim nokte od malena i neko zadovoljstvo koje sam osetila tokom rada kada vidim da su žene srećne i taj njihov osmeh nakon završetka tretmana, to mi je nekako dalo vetar u leđa i krenula sam da se bavim time.
Ko vam je pomogao da počnete da se bavite tim poslom?
Pa kao prvo sam imala podršku od svoje porodice. Krenula sam na kurseve razne koje su organizovali Udruženje romskih studenata i to je moj prvi kurs završen u edukativnom centru i onda sam krenula samostalno, idem u privatni salon od sopstvenog izbora i tamo sam se usavršavala.
Jeste zadovoljni poslom?
Jesam.
Zaradom?
Pa, bit će bolje. Uvek može bolje.
Petrika Dolgeru ističe da je potrebno razmišljati u pravcu dugoročnih održivih rešenja, jer, dodaje, kada se projekat završi, šta posle?
Šta ćemo uraditi da podržimo ove romske preduzetnike čiji su proizvodi veoma kvalitetni i imaju odlične ideje? Mislim da ni civilno društvo to ne zna. Ja dolazim ne iz nevladinog, nego iz privatnog sektora. I kada razgovaram sa kolegama iz neprofitnog sektora, ni oni ne znaju. Ni mi, kao Redi, ne znamo kako im trajno pomoći. Ni država nema rešenje, jer da ima, već bi im pomogla. Ni Evropska komisija nema rešenje. Niko od nas nema ideju kako rešiti problem i trajno pomoći romskim preduzetnicima. Ali ako radimo zajedno, verovatno možemo pronaći rešenje. Ali također znamo i situaciju u državama u kojima živimo. Poznajemo većinsko društvo i znamo da ne mare ni za Rome, ni za diskriminaciju koju trpimo. Verujem da je rešenje za zajednicu da se bave preduzetništvom i budu u privatnom sektoru. Trenutak kada ljudi budu svoji na svome, ekonomski osnaženi, moći će uspešno da se bore protiv diskriminacije.
Kako je biti preduzetnik u Srbiji, objašnjava Turkan Recepi, direktor produkcije Roma World.
Vrlo je teško, iskren, da budem kao i svim ostalim preduzetnicima, a pogotovo ako vidite nas, romske preduzetnike, mogu kažem da je dvostruko, ako ne i trostruko teže. Zašto? Zato jer je vrlo teško probiti se na tržište. Bilo koji posao da radite, bilo kojim biznisom da se bavite, vrlo, vrlo je teško. Ali snalazimo se.
To je teško za sve preduzetnike, ali u čemu je specifičnost romskog preduzetnika? Da li tu ima diskriminacije pri probijanju na tržište?
Pa sve zavisi od čoveka, znate, i nije da nema. Nije da nema, ima, naravno, ali verujem da svi pripadnici romske zajednice koji su odabrali ovaj put preduzetništva, naravno da su pre toga nekoliko puta dobro razmislili pa su pustili ove vode i verujem da su svi profesionalni u svom poslu i da usluge koje pružaju sigurno su kvalitetne i verujem u to da ljudi koji traže te usluge i koriste usluge preduzetnika, verujem da neće biti toliko puni predrasuda, a sam kvalitet usluga koje pružamo, verujem da će ih ubediti u suprotno.
U okviru programa Nemačke razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i inicijativom za razvoj romskog preduzetništva, realizovan je i projekat Roma Digital Boost. Cilj projekta bio je razvoj i unapređenje kapaciteta preduzetnika Roma. Kroz ovaj projekat podržano je 225 osoba, od kojih su polovina bile žene. Podržano je 15 novih firmi u kojima je zaposleno još 20 osoba.
You made me fall in the winter, bloom in the spring, from June to December with you and me. And I told my heart it was just a summer thing, that it was just a summer thing. Just a little ditty, baby. I just wanna go. Summer flame.
And I told my heart it was just a summer thing. But you made me fall in the winter, bloom in the spring. From June to December was you and me. And I told my heart it was just a summer thing. It was just a summer thing.
Slušate magazin na Prvom. Kao što je najavljeno, u većem delu Srbije je pretežno do potpuno oblačno, magla ima na Kopaoniku i Crnom Vrhu, najhladnije je na istoku u Zaječaru samo 5 stepeni, dok je u većem delu zemlje temperature variraju od 8 do čak 15 stepeni, koliko je zabeleženo u Kruševcu i Ćupriji. U Nišu je 14 stepeni, kako je najavljeno, smenjivaće se sunce i oblaci, a moguće su i padavine. U ovom trenutku ću vam ponuditi pregled najvažnijih vesti sveta za ovo prepodne. U Ukrajini se nastavljene borbe oko Bahmuta. Situacija u Kijevu je kritična zbog raketnih napada Rusije i pada temperature, to je rekao gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko. Inače, Evropska komisija danas treba da uplati prve 3 milijarde evra makrofinancijske pomoći Ukrajini, a ruski ministar odbrane Sergej Šojgu objavio inspekciju trupa koje učestvuju u ofanzivi u Ukrajini, to je saopštila ruska vojska. Švedska i Finska moraju da izruče 130 terorista Turskoj pre nego što turski parlament odobri kandidature Stokholma i Helsinkija za ulazak u NATO, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U Finskoj Erdoganov zahtev tumače kao odgovor na incident u Stokholmu prošle sedmice, kada je tokom protesta lutka sa likom Erdogana bila obešena za noge. A zbog ledene kiše na istoku Kanade bez struje ostalo više od 70.000 potrošača, najviše su pogođene provincije New Brunswick i Nova Škotska. Zbog nevremena ponegde su prekidu i telefonske veze, a zatvorene su pojedine škole, prenosi televizija CTV. Vi ćete sada čuti emisiju Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim sledi i treći sat današnjeg magazina na Prvom.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. bar 300 dinara, ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavim ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane. I iste redovno šalje na književne konkurse.
Upotreba zamenice isti, umesto ličnih zamenica za treće lice, on, ona, ono, odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspio da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovdje trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamjenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stariji gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umjesto nekoliko, uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve, i to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića. Par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umjesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedina odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuartom Pitchom, i upoznao ga sa pozicijom Srbije u pogledu aktuelne situacije u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Kako se navodi u saopštenju, Vučić je naglasio da Srbija, kao i uvek do sada, ostaje iskreno posvećena očuvanju mira u regionu. Ponovio je da su za Srbiju ključna pitanja formiranje zajednice srpskih opština i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, zašto očekuje punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Vučić je ukazao i na sve veći broj incidenata i jednostranih poteza Prištine koji suštinski ugrožavaju bezbednost. Bivši specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zabrinut je za bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Kaže za RTS da je video ideje iz francusko-nemačkog plana i smatra da bi, umjesto novog sporazuma koji bi bio krovni, dve strane trebalo da se koncentrišu na primjenu postojećih sporazuma iz dijaloga.
Let's be very clear about
Biću veoma jasan. Kada govorimo o dogovoru zajednice srpskih opština, to je stari sporazum koji treba da bude urađen u poslednje dve godine, ali to se nije desilo, nije bilo dovoljno pažnje. Američka politika u ovom trenutku prepušta inicijativu Evropljanima. I ono što sada vidimo je da State Department šalje ljude sa nižeg nivoa i njihova politika je da puste Evropljane da preuzmu vojstvo. Ima mnogo priče, ali nikakve akcije.
Veoma sam zabrinut zbog rasta nasilja i pozivam obe strane da se postaraju da se koncentrišu na primjenu ranijih sporazuma i da se koncentrišu na dovođenje poslova ekonomskih reformi. To je izuzetno važno da mladi ljudi mogu da ostanu ovde i da dobro žive.
Apelacioni sud specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu zakazao je za 2. februar izricanje drugostepene presude bivšem predsjedniku i potpredsjedniku udruženja veterana takozvane Oslobodilačke vojske Kosova Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju zbog ometanja rada tužilaštva i zastrašivanja svedoka u drugim postupcima pred tim sudom. Posle postupka po žalbama ova presuda biće objavljena na javnoj sednici, navodi se na sajtu suda. U Davosu u Švajcarskoj počeo je Svetski ekonomski forum. Posle trogodišnje pauze okupio se rekordan broj od 2700 lidera iz 130 zemalja. Na godišnjem sastanku učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će u naredna 3 dana imati brojne bilateralne susrete. Prisustvovaće i nizu skupova svetskih lidera, između ostalog i sesiji diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu. Glavna tema foruma u Davosu biće svetska kriza zbog sukoba u Ukrajini. Više od 7000 civila poginulo je u Ukrajini od početka rata 24. februara prošle godine, a smatra se da je taj broj znatno veći, saopštila je Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu bio je u inspekciji trupa koje učestvuju u specijalnoj operaciji, navodi ruska vojska. Nastavljene su borbe oko Bahmuta. Ruske snage su granatirale Zaporošku oblast, a Donjeck je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. Evropska komisija danas je isplatila prve 3 milijarde evra makrofinansijske pomoći Ukrajini. Socijaldemokrata i dosadašnji ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije, Boris Pistorius, bit će novi ministar odbrane Nemačke, rekla su dva izvora za Reuters. Dosadašnja ministarka odbrane, Christine Lambrecht, podnela je juče ostavku na mesto ministra odbrane nakon višemesečnih kritika u vezi sa slanjem oružja Ukrajini. Švedska i Finska Turskoj moraju da izruče 130 terorista pre nego što turski parlament odobri kandidature Stokholma i Helsinkija za ulazak u NATO, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U Finskoj Erdoganov zahtev tumače kao odgovor na prošlonedeljni incident u Stokholmu, kada je tokom protesta lutka s likom Erdogana bila obešena za noge. U Srbiji je potvrđeno 8 slučajeva malih boginja. Obuhvat vakcinisanih nije zadovoljavajući, upozorava načelnica pedijatrije Doma zdravlja Savski Venac, doktorka Marija Golubović. Ističe ipak da se situacija polako popravlja.
Roditelji su se negde uplašili i shvatili ozbiljnost situacije da treba dete dovesti i redovno vakcinisati. Kad se uporedi u odnosu na prošlu godinu, mi smo negde u realizaciji onako prosto u srednjem obimu. Ništa to nije nešto u odnosu na prošlu godinu više, niti manje. Taj ukupan broj dece, na primjer, koji je vakcinisano do druge godine, gde nam je najveći broj dece i ne dođe na vakcinaciju, jer se roditelji boje ove vakcine. Kad je reč o deci koja krenu u prvi razred, onda tada primaju tu revakcinu i tada nam je negde odaziv mnogo veći, čak i 90%.
Na Australian Openu meč između Novaka Đokovića i Španca Baena počinje oko 12.30. Filip Krajinović je izgubio od Danca Runea rezultatom 3-0. Takmičenje je završio i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Čileanca Jarija također maksimalnim rezultatom. Laslo Đere pobedio je Bergsa iz Belgije sa 3-1 i u narednom kolu protivnik će mu biti Bugarin Dimitrov. Rukometaši Srbije igraće protiv Katara u posljednjoj utakmici prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Meč od 20:30 možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme, oblačno, mestimično s kišom, tokom noći vetrovito, temperatura od 8 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu je 14 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 12. U Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 983 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. januar 2023. godine. Reka Dunav. Linz 363, 363 cm. Kornojburg 245, 245. Bratislava 315, 315. Komarno 203, 203. Estergom 138, 138. Budimpešta 193, 193. Dunavfeldvar -45, -45. Baja 255, 255. Mohač 279, 279 cm. Bezdan 122, 122. Apatin 191, 191. Bogojevo 167, 167. Vukovar 155, 155. Bačka Palanka 192, 192. Novi Sad 222, 222. Zemun 364, 364. Pančevo 378, 378. Smederevo 514, 514. Veliko Gradište 758, 758. Turn Severin 756, 756. Prahovo 311, 311. Ruščuk 303, 303, Đurđevo 230, 230, Crna Voda 197, 197, Brajila 281, 281 cm. Reka Drava, Botovo 107, 107 cm, Terezino Polje -325, -325, Donji Miholjac -76, -76, Osijek -77, -77. Reka Tisa, Tisa Beč -124, -124, Vašaroš Namen 0 cm, Tokaj 498, 498, Solnok 289, 289, Segedin 308, 308, Senta 328, 328, Novi Bečej 313, 313, Titel 305, 305, Reka Sava, Zagreb 26, 26 cm, Gradiška 447, 447, Slavonski Brod 395, 395, Slavonski Šamac 238, 238, Sremska Mitrovica 390, 390, Šabac 246, 246, Beograd 328, 328 cm. Reka Kupa, Karlovac 454, 454, Reka Una, Novi Grad 175, 175, Reka Sana, Prijedor 143, 143. Reka Vrbas, Delibašino selo, 115, 115. Reka Bosna, Doboj, -46, -46. Reka Lim, Prijepolje 9696, Reka Drina, Radalj 125, 125, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 137, minus 137, Bagrdan 44, 44 cm, Ljubičevski most, minus 272, minus 272 cm. Prognoze za 19. januar 2023. godine za Dunav kod Bezdana 93-93 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 425-425 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,9 stepeni, vazduha maksimalna 9,4, minimalna 3, srednja 6, u 7 časova 4 stepena, padavine 2,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 8,6, minimalna 6,2, srednja 7,5, u 7 časova 6,6 stepeni, padavine 1,7 mm. U Zemunu temperatura vode 6,1, vazduha maksimalna 9,2, minimalna 8,1, srednja 8,5, u 7 časova 8 stepeni, padavine 2,9 mm. Tendencije. Dunav u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u opadanju, Sava i Drina u porastu, Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Uravenj vode v rekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
I'm
12 časova 19 minuta, ulazimo u treći poslednji sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U Jugoslovenskoj kinoteci novinarima je prikazana prva epizoda nove serije Pad po motivima autobiografskog bestsellera popularnog glumca Žarka Lauševića Godina prođe, dan nikada. Ekipa serije, predvođena rediteljem Bojanom Vuletićem, najavila je šta publika može da očekuje od ove nove dramske serije, a detalje ćemo čuti od Ane Vučković-Denčić.
Čini se da ne prestaje interesovanje reditelja Bojana Vuletića za našu nedavnu prošlost. Nakon kreiranja serije Porodica, on se na poziv produkcijske kuće Firefly poduhvatio autobiografske proze glumca Žarka Lauševića. No, za razliku od pristupa u seriji Porodica, u kojoj je većina likova pravljena po onome što, nažalost, jeste bila naša zbilja, ovdje je odluka bila da Lauševićevo prozno štivo bude samo jedno polazište za građenje sasvim nove priče. O tome govori i Bojan Vuletić.
Ja sam imao samo jedan cilj, a to je da dobijem u stvari kompletnu slobodu da potpuno interpretiram tu priču kako god ja mislim da treba. I u stvari kada se to desilo, mi smo kao ekipa cela mogli da sednemo i zaista da svoja iskustva vezana za 90. pretaknemo u tu priču. Dakle, motivi iz te knjige su poslužili samo kao jedan okvir da se u stvari mi bavimo i našim nekim demonima i našim nekim pričama koje evociraju sva ta sećanja na 90. To u stvari bilo ključno. Napraviti jednu priču koja je univerzalna, u kojoj će se svi prepoznati na neki način, pogotovo jer ljudi koji su i nisu bili rođeni, da prosto to neko vreme pokušaju da osveste i da dobiju neke odgovore na ovo što se danas dešava. Mi se nismo u ovoj seriji bavili forenzikom, nismo se bavili nikakvim činjenicama oko samog događaja, već više jednom simboličnom pričom, jednom simboličnom situacijom koja je naravno posljedica tog užasa 90-ih.
Serija Pad u 8 epizoda nudi uzbudljivi dramski potentan osvrt na život i karijeru fiktivnog glumca Ivana Maslaća, koga tumači Milan Marić.
Ulazak u ovaj proces je znači jedno otvaranje pitanja koje niko od nas ne voli, ne voli njima da se bavi, pa ni ja. Prvenstveno zato što ne znam šta znači pad i gde ćemo mi da znamo, gde ćemo da padnemo, mi smo sedli. Tako i ja isto. I što se samo glumačkog posla tiče, ovdje kao jeste to kao zanimljivo igrati glumca, da, jeste. Možda ne, iz nekog tehničkog ugla je to bilo olakšavajuće, u smislu što razumem donekle taj posao kako funkcioniše, pa možda nisam mogao da se raspitujem kao da igram nekog hirurga kako to sad ide proces u sali, ali prosto sve drugo je nekako moralo da bude novo. Čudna stvar je, znači, vi od kad se rodite, zapravo svi vas pripremaju za uspon, a nikom ne priča šta kad padneš i kako te pad izgleda i šta nakon to. I zapravo, očigledno je to dosta inspirativna i uzbudljiva tema, mnogi su se ljudi bavili na različite načine, tako, postoje to, ajde, kad padneš, ustani, otresi prašinu, nastavi dalje, mislim, ali šta sa tim, ko smo mi posle tog pada, ko smo mi dok pada?
Pored Milana Marića u padu će igrati i Anđela Jovanović, Milica Janevski, Ljubomir Bandović, Zudin Bajrović, Vahid Đanković, ali i Svetozar Cvetković, koji se živo seća perioda i okolnosti iz 90-ih godina, koje ćemo videti pomalo izmenjene u seriji Pad.
Imam dva prijatelja reditelja, jedan je Goran Marković, drugi je Miša Radivojević, koji kažu jednu te istu rečenicu za film, da je film velika laž. Na ovom mestu, u ovoj seriji, taj film kao velika laž se strašno opasno približava istini. Ono što publika može da vidi u ovoj seriji jeste istina zapravo o tom vremenu, jeste istina o tome kako jedan život može začas da se preokrene i kako više ne može nikako da se vrati na put na kome je bio i kako celo društvo danas, 30 godina nakon toga, ako vuče nešto kao svoje rane iz tog vremena, to je ovo što će ova serija prikazati i to je ono zbog čega je ona danas upravo u ovom vremenu, bez obzira što opisuje jednu, uslovno rečeno, daleku epohu, nešto što je jako značajno i nešto što je zapravo istinito.
Emitovanje ove serije gledalac se očekuje od 21. januara.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, jasno, tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži jednog lopova. Ljubi, ljubi do veka, ono što je kao ja, svake noći tebe čekala. Njoj se glumi čovek, kad u ljubav je upeđuju. Još uvek pitaš se, da li kazna dobra je, kad se ljubav ubije, preboliš. Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš. Tako ja s tobom, budi se, istu pesmu zna. Čekala, njoj se glumi čoveka, koji voli rečima, od uvek je tako tražila. Aj, ljubi, ljubi čoveka, ono što je kao ja, svake noći tebe čekala. Njoj se glumi čoveka, koji voli rečima, od uvek je tako tražila. Kad u ljubav je upeđuju, reći je ne pobeđuju, kad u ljubav je upeđuju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Songs. Why do you sing only harmony?
us down on the street. Something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. Newly-aged family, it's in your destiny, a need to disagree, but rules get in the way. Newly-aged family. For love or fame, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. Newly examined, I heard my father say, every generation has its way, I need to disobey. It's in your destiny, and the need to disagree, the rules get in the way.
Časova 31 minut, ovo je magazin na prvom. Supružnici Mita i Vera Đorić sa Kosova i Metohije već 70 godina dele i dobro i zlo. Platinastu svadbu proslavljali su u maju prošle godine, ali život slave svaki dan u svom domu u selu Drajkovce podno Šar planine. Njih je letos posjetila naša Tijana Sibinović.
U podnožju Šar planine, u Siriničkoj župi, gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za bračni par Đorić. U Drajkovcu, selu u opštini Štrbce, gde Vera i Mita žive, o njima se mogu čuti samo lepe reči. Njihova ljubav, koja traje duže od 7 decenija, izrodila je 3 ćerke, 8 unučadi i isto toliko praunučadi, a godine braka, koje su u maju zaokružene na 70, govore da od ljubavi ipak može da se živi. Godišnjice slave baš na dan mladosti.
...25. maja, kad slavio u Beograd Titina proslava, kad bile mi taj dan, bila sada naša, a 21. maj sam napunila
17 godine, 18.
Tako je. A bi ja htjela da preslavimo malo ovaj naš
70 godine braka,
ali ćerke naše pa imamo njenu decu. Može da dođe blagica, slavica ne može.
A kako ste ovdje ste proslavili 70 godina?
E, 70. E, sada ja i ovo da ispričam, ja i Mita volele smo, ali ne može da se. Mi volimo, mi smo mislili u neku kafanu, pošto sad zbog korone dozvali, odpravili svadbi se. Ali čerke ne može da se skupu. Ja smo otvorila ovaj lokal Radijen Dreč. I mi te ništa ne kažujem baš taj dan. Malo se nerviram što baš taj dan. Kako ćemo da idemo? Ja i mi te stari smo. I ova se zove, vikam, jove. Ne male mlozina, vikam, daj mi, jajde da mi ta smo napunile 70 godina u braku. Daj ovi ovde tvoje, pošto je moj lokal, nek popiju što hoću. Da li je moguće, vikam, pa moguće, ja to radim. Nisam ni s Mitu dogovorila, Mita mi nijem debija. I on jajde ovaj po časti plati i mi te pričam, mi to ja, Boga mi počastio, ovamo u našoj, za naše zdrave, za naše sve popiše, tu i zadovoljni, jen bija izviče, jen izgotuše. Kako koji? Bilo kako bilo. I on mi se obradovao, kaže, da li je moguće da si to mogla da se sjetiš.
A sećaju se Đorići još mnogih priča. Kako kažu, kao da je juče bilo. Mada, kako bi i mogli da zaborave trenutak kada su se prvi put sreli, kada je nakon odslužene vojske došlo vreme da se Mita ženi.
Kad sam došao od Mare, kad sam imao drugara u Izberevce, ja sam išao za Uberevce kroz bitelju i tu istretnem ja baka Vera da priča sa jednom ženom. Ja idem, nisam znao, ja činem kod drugara, a samo što sam došao iz vojske. I ja ne znam, ni poznajem ženu, ni poznajem dvojka šija. I prođem jednom stotinak metara i pitam ja jednoga kolegu, kažem, čije, vikam, to je devojče što razgovarao sa onom ženom. Jer ja, pošto sam se udaljio od njenom 10 metara, pa se okrene ponovo da uzagledam, vidim i ona me gleda mene. I onda kao ovaj, a, kaže, to je batava sina, čerka.
Ne mi se si ljotaj, ne mi se si ljotaj, došao ovaj, dopadi mi se čove, šta ću?
I ovaj direktno kaže, dečko je dobro, nema problema.
Kaži, tate, ocu, vikam, ja, ako ne se udam za Mitu, je još neću da se udajem, mlada sam, a Mita mi se sviđa. To je vreme, ej, devojka da kaže.
I tako se, ovo ja, dođete druge, gali, dale ruku, smo se verili, napravili smo svadbu to vreme, tako je.
Mnogo sad živimo lepo.
Ipak, nije uvek bilo lako, seća se Vera. Drugačija vremena i život u zajednici ispunili su im prve bračne dane.
Ali i opet bi birala taj život što sam imala. Poživi mi ti prvu čerku kad sam rodila, Slavica se zove. Kosile smo livadu, držale smo krave, svinje. I ovaj se krva mi bila mlada i mi bila se krva kao da mi bila rođena majka. Sad neću se krve, koja će se krve, neće nikoj. I snašo ti sedi kući će, vršiš kući ja da ide ona na livadu. Ja čistim po kući, otišla se krva na livadu i pevam, tu i pevam, a jedna komšika, glupa žena. Aha, karasevda, se krva na livadu, ona kući. A mene mi uđe nervoza, muka, kako, šta ću sad, snašaš mi ti, u 17 godine sam se udala, ništa. I sve krva se spremate i idu na livadu, mene mi uleglo u glavu, ne. Ja idem na livadu. Zašto, kako? Mi se posmejala jedna komšika, ja čistim po kući i pevam, aha, kaže, karasevda, ti pevaš, kaže se krva. Mlada bila i ona bila mlada, lepa bila se krva moja. I ja stavljam konopac, ja, jasli se zvale načvi. A što ćeš, kem ja idem na livadu? I će se gotova da zaplačem, pa zašto, kako? Pa zako mi se posmejala, to je bilo užas. Užas bilo da te neko poceni kao mladu snašu, to je bilo velika uvreda. Če se snaše, koji brine, koji mari, vodi me na more, pa što te briga? Nikad more ne sam ni volela da idem, ja još i ne znam gdje more. Ako u Legove ogredamo dvije bar da ga vidim neki put, nije, šta ću?
Pa ima vremena,
možda. Ima vremena. Zlato moje. Eto, tako. Ja sad...
Pa ne kažu je što je išla po banji da se kupa, što ne kažu je.
Plejala sam, mašina ne mi bila ravna. Nema struja, ne male posle, smo dobile struju.
61. godine
su dobile. Hrva, nema lampa, ga zači me upali, gu molim strani i da sedim. Da pletem. Džemper ako ne sapletem za 3-4 dana, ja ne računam. Leđa sam počela dok završim sjetim. Pletem tako. I jako lepku na leđa i sam zavezala što sam zavezala i čarapu celu za mito, na primjer, za koga sam saprela do livade. A onaj dete lepo, lepo kalutka, malo, lepo. Imali smo ovde miši, tare, kad sam došla ja gore, ali mnogo smo živjeli lepo sa s njim. Lepo smo živjeli. Moja se krva se jedino jutro, ali Mouka je nas je zvala. Čimku da li Mouke malo da popričam.
Imaju i danas dobre komšije koje ih poštuju i vole. A kada bez najave svrate kod Vere i Mite, često zatiču nesvakidašnji prizor. Ispred kuće stolice i sto, a na njemu špil podeljenih karata.
Dane mi su ove karte, što bi se razvijale više da ne gledamo kartu.
Tako se ovaj bračni par šali, dok se takmiče jedino u kartanju. Iako sada, pošto su im potomci svuda po svetu, u kući koju su sredili po svojoj meri, sa pripremljenom zimnicom i iscepanim i poređanim drvima, sami dočekuju zimu, njima nikada nije dosadno.
Dobro se slažemo, ali neki put mene me mrzi da se stane pa vika, neki put pa ona ne može po mene, pa ja pomažem njoj, ona meni i tako je.
Dobar mi je Mita, dobra mi se krva.
Zato si živa još, ja i ti.
Iako su za njih godine samo broj, Vera i Mita se tim brojevima i tekako mogu dičiti, jer su proslavili 87. i 93. rođendan.
Kad se blagica moja čerka došla, mamo, ali se sjetio tata nešto za ti dali za rođendan? Mitke, će me pitao deca, ako imaš, kaži, dokaži decama da si dobar suprug, vikam, pa će ti ih vratim. Će ti ih vratim. On mi obesi mene ovde, pede, koliko beše?
50 evo.
Ako, ovo je lepo da se nasmijemo, mnogo je lepo. I ovaj ustaj, blagica, more, mamo, pa ja nešto imam da ti jedna. Lele, ona uze, dve po pete
jade.
Pa zet mi poslao, to od baka Vere držala mi decu, pa mi staje jedno tu i pa mi isposlikaša, to še slika u Sraliju, u Beogradu, svuda, eto to. Dan, moj rođendan ne ga ni slavim, a Mitin rođendan, tu imaju je brat, bratanci, komšije, i napravim tortu i kad se skupu ulazim tortu i zapevam, živim, evo u oči se kunim, zapevam pesmu Mite mi je rođendan, da svi budemo raspoloženi. Sabre sveta kad si napunija 90 godine, kad si napunija 90 godine, pun dvor sveta, tortu, mene čokoladu, Mite tortu. Živi ti, to smo ispoštovani i u komšiji i od svoj dinu. I...
Platinasti brak Đorića zasnovan iz ljubavi, a održan poverenjem, požrtvovanjem i zajedničkim vrednostima, danas mlađim generacijama svedoči o tome da neki odnosi traju večno. To nije lako, ali je moguće, poručuju mladima Vera i Mita.
Deset gorke da priguneš, pa je na blaga kovine. To je me najviše lečilo.
Ako posiješ žito, na vreme se ženji.
Da.
A naša omladina sada se, kasno se, žene kasno se udaju.
Najvažno je prvo zdravlje, dobro. Poslije toga sloga dobra i volja živi ti. Volja, pamet, ako te vodi kako treba i Bog malo pomaže kad si prava prema Boga, Bog ti mnogo pomaže, mi mora da verujemo.
Tako je sve prošlo i ja hoću to da ti kaže da čovek treba prvo da doteri sebe po disciplini. Ne treba nikoj savjet ako sam nisi svesan. Prvo, da budeš karakteran, da budeš poštena i da budeš iskrena. Koji pita, put ne greša. Ali sve na svoju glavu, ma šta da rešiš, pitaš na ga bilo prijatelje ili neprijatelje, šta će da ti savjetuje, da će ti kaže učini tako ili pravi ovako, jer neki put čovjek zabredi sam što misli da je to najbolje, a u stvari nije dobro.
I menjaš, udadeš se, uzeš, ne znaš kakva je porodica. Porodica ima različite i dobre i loše. Ako ne ideš u dobru porodicu, lepo će prođeš, će te poštuju, će te volu kao svoje dete. Ako je loša porodica, će ti dušu povadu, bini dobra, izuaj, peri noge, čisti, radiš, čabe ti je.
Mora prvo ja da budem disciplinovan. Da ne lažem, da ne kradem, pošteno, da razumem. A čovjek treba da razume i žensko i muško. Ali, mora muž da popusti i da žena ima malo veću slobodu. A zašto? Ona je žena. Napusta mater, napusta oca, napusta selo, menja prezime, donela ti na poklon dete ili žensko ili muško, nije važno, to je svoje dete. A to treba čovjek da razume, žena da je u većoj poteškoći nego muškarac. Ali ne puši, ne pravi pronevere nikakve, onda nemaš ni probleme sa ženom. A kad ja sam disciplinovan sam po sebe, onda delujem, imam pravo da delujem i na ženu i na djecu. Ja sam savjetovao djecu. Ja sam otac. Ako ste ženski, računajte da sam ja vaša drugača, ne otac. Ima da mi kažeš i što valja i što ne valja. Mogu da ti pomognu ili ne mogu. Gdje god ideš, mora da budeš iskrena, poštena i tako da gradiš porodičnu karijeru, da ostane, da svaki voli da se sprijatelje, ne kaže da taj laže, ne ovaj, ovaj takvi, ovako da ne menjam pojmove na više strane. I onda se ne bojiš.
Te može da vinu u brak sve dobro. Neka priča koji kako hoće. Ja i moj mita, nešto ja hoću po moje, ono će po njego. Ali kad vidi da me malo iznervira, on zapeva. To me spasilo. Zapeva i smiri me i otide ljutina.
A često, zajedno sa mitom, zapeva i Vera. I baš to, njihov recept za ljubav čini delotvornim. Sudeći po tome, ova priča će dobiti i nastavak. Kada Đorići dočekaju još jednu deceniju zajedničkog života.
Hajduk Veljko, Smekonde, Vojko, Leponde, Vojko.
Čuli ste reportažu Tijene Sibinović o bračnom paru Mita i Vera Đorić, koji su više od 70 godina u braku.
Zašto sreća moja sada tebi?
11 minuta do 13 časova, ovo je magazin na prvom, a ovo je i vreme da emisiju privedemo kraju, tako što ćemo čuti izbor najvažnijih informacija iz sfere sporta. Miloš Panić je sa mnom u studiju. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan.
Znamo dakle počinjemo, znamo ko je počeo meč u Melbourneu.
Tako je, Novak Đoković je počeo svoj meč prvog kola protiv Karbaljesa Baene. Vodi sa 2-1 u prvom setu i nadamo se da će sa dobrim tempom i dobrim igrama nastaviti ka pohodu ka 10. svojoj tituli na Australijan Openu. Znamo da je u prethodnim danima otkazao čak dva treninga. Sad, da li je to taktički bilo da bi on došao do potrebne svežine koja mu je na vrućem teniskom betonu u Australiji preko potrebna?
Znam da nas je nasekjera, šta god da je bio razlog, vidjet ćemo po rezultatu ovog meča. Sigurno.
Tako je, tako je. Malo nas je uplašio, ali posle nemilih događaja i nevolja i deportacije za Australije prošle godine, koja je obeležila početak 2022. Novak sa početkom ove godine vratio na teren uz ovacije publike. Najbolji srpski teniser Srbije pokotka jubilarnoj 10. titulu u Melbourneu počinje ovim današnjim duelom sa Baenom, koji je trenutno 75. teniser na listi. Srpski i španski teniser su se do sada samo jednom sreli na terenu u avgustu 2019. godine na US Openu, kada je ubedljivo sa 3-0 pobedio naš Novaka. Duel Đokovića i Karbaljesa Baene trebalo je da počnu 10:30, ali je vrućina ta koja trenutno diktira termine na Australijan Openu. Naš Laslo Đere je pobedio Belgijanca Bergsa sa 3-1 po setovima 4-6, 6-1, 6-4 i 6-1. Đereov naredni protivnik za plasman u treće kolo biće Bugarin Grigor Dimitrov kao 27. nosilac. Miomir Kecmanović i Filip Krinović doživeli su ubedljive poraze. Od Miše bio je bolji Čileanac Nikolas Džari za 2 sata i 5 minuta. Eliminisao je našeg predstavnika sa 3-0. Kasno se probudio naš Kecmanović, od kojeg smo očekivali mnogo bolje izdanje i nadali se možda i nekom neskromnom četvrtfinalu, na primjer na osnovu igara i rezultata iz prethodne godine. O tome da je bio favorit svedoči rang lista prema ATP parametrima. Srbin je ovog ponedeljka 27. igrač sveta, dok je Čileanac napravio veliko iznenađenje kao 154. igrač planete. Od Krajinovića nismo mogli da očekujemo mnogo bolji rezultat, jer je za protivnika imao 10. igrača sveta, mladog i spremnog Danca Holgera Runea. On je svoj posao i plasman u drugo kolo završio za slično vreme, 2 sata i 6 minuta u 3 seta. Tako da će naš Filip da se pridruži Kecmanoviću i Lajeviću na tribinama, dok budu u nastavku bodrili Đokovića i Đerea, koji su i dalje na turniru. Rubljov je danas dobio Dominika Tima sa 3-0 već u prvom kolu. Žreb je bio nemilosrdan prema Austrijancu, koji zbog lošeg rankinga i povrede za protivnika na startu ima igrače iz top 10. Navikli smo da je nekada on bio taj koji se očekuje da zaranuje duboko do završnice turnira. Za mene najdraže iznenađenje Andy Murray, koji je u prvom kolu posle 5 setova eliminisao Matea Berrettinija. Atomski tenis gledali smo od 4 sata i 15 minuta jutros, kada je počeo ovaj meč. Italijan i Britanac igrali su pod zatvorenim krovom, tako da su se stvorili dvoranski uslovi koji u mnogome više odgovaraju Andy Murrayu, pa je Berrettinijev servis bio oslabljen. Ženski tenis za nas na Australijan Openu ne postoji, što ne znači da se ne igra, ali imamo toliko vremena da spomenemo samo moju favoritkinju Once Jabeur. Tunišanka je slavila sa 2-1 protiv Slovakinje Zidanšek. Prelazimo na rukomet. Naša reprezentacija večeras igra odlučujuću utakmicu protiv Katara na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Slovačkoj. Naši igraju u poljskim Katovicama od 20:30. Pobeda nas vodi sa 2 boda u drugu grupnu fazu. U našoj grupi E od 18 sastaće se Alžiri i favorizovana Nemačka. Nemci su prvi sa 4 boda, Srbi i Katar imaju po 2, dok je Alžir poslednji bez pobede nakon prva 2 kola. Juče bio dan Martina Luthera Kinga, što se u američkom sportu izuzetno poštuje, pa su tako tokom celog dana bile na programu NBA utakmice. Najbolji košarkaši sveta igrali su od 6 sati uveče po srpskom vremenu, pa sve do ranih jutarnjih časova za sve nas koji smo bili budni da to ispratimo. LeBron James je predvodio svoje Lakerse do pobede nad Houstonom. Da su godine samo broj, svedoči njegova statistika od 48 poena, 8 skokova i 9 asistencija uz preko 60% uspešnosti iz igre. igre i 90% sa linije slobodnih bacanja bez izgubljene lopte. Da, to je LeBron James koji je nedavno napunio 38 godina. Naš Bogdan Bogdanović je pobedio sa svojom Atlantom protiv Majamija, bilo je 121-113, a srpski bek postigao je skromnih 8 poena uz 5 asistencija. Pala je jedna pedesetica, Jason Tatum iz Bostona predvodio je svoj tim do pobede nad Charlotteom od 130-118 sa 51 poenom, 9 skokova i 5 asistencija. Za kraj, da posvetimo i par sekundi domaćoj odbojci, najavimo susret 8. kola odbojkaške lige Srbije u muškoj konkurenciji. Od 19 časova sastoji se Spartak i Novi Sad u Subotici.
I da još jednom pogledamo šta se dešava u Melbourneu.
U Melbourneu 40-40 na servis Carvalho sa Baene, 2-1 i dalje za Novaka Đokovića, koji u ovom trenutku ima i prednost. Dakle, prva break lopta, ukoliko nismo propustili neke prethodne. Dakle, 2-1 za Novaka u prvom setu i bori se za treći gem na servis protivnika.
Hvala. Čuli ste Miloša Panića, čuli ste i današnji magazin na Prvom u ime ekipe koja je emisiju pripremila i realizovala. Želim vam najpre hvala na pažnji i prijatan dan uz program Radio Beograda 1. Doviđenja. Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna, al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è, dimmi dove, quando.
C-A-I-N. Miami.
You're all he wants, how can I compete?
C-O-C-A-I-N-E.
Must be in love with you, cause he ain't with me.
He's a dick, he's a dick, he's addicted to another lady. He's a dick, he's a dick, he's addicted. Bet you don't stole my baby. He's a dick, he's addicted, and I don't know how to fix it. He's addicted, and I don't know how to fix it.
You're his new favorite treat, the reason he never sleeps.
He wants to do you, do you, do you.
He's under your control.
C-O-C-A-I-N-E.
You're all he wants, how can I compete?
C-O-C-A-I-N-E.
Must be in love with you, cause he ain't with